افتر كلاس.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس ليميسيون نتاعكم كل نهار جمعة سنه من 4:30 لل 5:30 نتاع العشيه. ليميسيون هذه نحكيو فيها مع لي زيليف دو ليكول كانادينا موجودين معايا اليوم في الفريق. انيس جويني في الاخراج, ناصر السكري في الاخراج الرقمي, وانا عزيز بشتيرزي كوتي ميكرو. كيما قلنا ليميسيون هذه نحكيو مع لي زيليف دو ليكول كانادينا, يحكيو لنا شنو عندهم جديد الجمعة هذه. هذيك على اليوم موجودين معايا على ميني لينا دويك. لينا مرحبا بك.
بونجور
لينا, كنت حكينا كل كلاس قداش عمرك؟
J'ai 11 ans, je suis à l'école canadienne Tunis et je suis dans la classe 1.1 donc secondaire.
1.1 secondaire وموجود معنا زيد سليم بن سليمان. سليم مرحبا بك. عسلامة سليم, قداش عمرك؟ كل كلاس؟ كيف كيف؟
عمري 13 سنة ونقرا دوزيام اني سكوندير دونك 8ام نظام تونسي.
دوزيام اني سكوندير سليم, جيت قبل انت معنا في افتر كلاس عام ناول دونك اون نوفيل فوا اليوم موجود معنا. وموجودين اما غوش بيا بوعسيدة. كيف كيف جات معنا بيا بوعسيدة عام ناول؟ مثال جديد ذاك الناس اللي توا يسمعوا فينا, قداش عمرك؟ كل كلاس؟
عسلامة الناس الكل, جي 13 ans و في الدوزيام اني سكوندير.
في الدوزيام اني سكوندير وموجود معنا امين بن معلم. امين مرحبا بك. عسلامه.
عسلامه. انا عمري 13 سنه 2.3 دوزيام اني سكوندير و 8ام في النظام التونسي.
8ام اني في النظام التونسي دوزيام اني سكوندير. اليوم كي العاده عندك لي روبريك نتاعنا وين كلكم باش تحكيو. هذاك علاش انا قلت باش تحكيو لنا على شنو عندكم جديد. هذاك علاش باش نتعداو مع بعضنا الكواد 9.
كواد 9 ليكول كانادين.
في كواد 9 اليوم باش نحكيو مع لينا وبيا. هكا اليوم باش تحكيو لنا كيس كيا دو 9 ديجا في بالي. ثما نوفو باتيمون باش تحكيو لنا عليه, زيد باش تحكيو لنا على ان كارتيي, باش تحكيو لنا على سبيكتاكل. تخليكم انتوما داخلوا لي انفورماسيون دوما الكل جدد. نبدا بشكون لينا بيا؟
لينا فا كومونس.
لينا.
Ok, alors je vais commencer par vous introduire le nouveau bâtiment de l'ECT. Donc déjà, il est comme notre premier bâtiment, fait le Shelgea Wahed. Ce bâtiment est réservé pour les secondaires et les préuniversitaires, mais pour le moment, il est seulement occupé par les 3e année, 4e année, 5e année secondaire et les 1ère et 2e année préuniversité. Je vais aussi vous parler de deux concours. Le premier concours que je vais vous introduire, en fait, il s'appelle Raconte-moi mon quartier. Il commence le 15 septembre 2021, donc il a déjà commencé, il se termine le 15 octobre 2021. Donc c'est un concours qui a collaboré avec l'école canadienne et l'ambassade du Canada. En fait, le but de ce concours, c'est de créer une vidéo de 2 minutes sur le sujet de ton quartier pendant la période du Covid. Donc bien évidemment, une formation sera offerte aux participants. Le concours est ouvert aux personnes de 11 jusqu'à 18 ans pour les élèves d'école qui participent. Juste petite info, l'école canadienne est la seule école privée qui participe à ce concours. Voilà. Bien évidemment, une récompense sera offerte aux gagnants, à la meilleure vidéo. Le deuxième concours dont je vais vous parler s'appelle Raconte-moi ta francophonie, qui sera organisé le 18 octobre 2021. Il est aussi organisé par l'ambassade du Canada, comme le concours que je viens de vous introduire. Et le but de ce concours est d'écrire un récit numérique. L'événement de lancement est un webinaire de 45 minutes qui apprend aux participants comment écrire un récit numérique. Cet événement a une collaboration avec le réalisateur canadien Paul Tom. Et après avoir fini notre récit numérique, bien évidemment, il faut le poster. Les meilleurs récits sont récoltés et complétés dans une capsule qui offrira un échantillon de diversité francophone dans la plateforme Faza.
واضح. دونك هذا جوست نزيدو نفسرو مشاركه نجمو نشاركو فيها. دونك لي جون اللي عمرهم بين 11 و 18 سنه,
مي سلمون بور لي زيكول كولابوراتريس.
فوالا لي زيكول اللي معناتها اللي يخدموا مع ليكول كانادين. دونك ليفينمون راكونت موا طون كارتي, دونك هذا ليفينمون الاول اللي نجمو نشاركو فيه كونكور. دونك مشاركه هذا هو الموضوع نتاعنا تاع اليوم. باش نكملوا زيد نحكيو مع بيا باش تكمل تحكي لنا زيد اش ثم جديد جمعي في ليكول كانادين.
Et donc Lyon a fait un spectacle Esmo au bout de ta langue qui va se dérouler aujourd'hui à 20h de David Goudreau. David Goudreau est un romancier, poète et performeur québécois dans le cadre des activités à l'ambassade célébrant la francophonie. présentera aujourd'hui, donc à 20h, Kimarotel, comme son spectacle Au bout de ta langue, via un compte, via le compte Zoom de l'ambassade du Canada en Tunisie. Le spectacle sera suivi d'une session de discussion avec David Goudreau. Donc à la fin de la session, il y aura une foire aux questions. Maintenant, on pourra lui poser des questions. Donc nous serions heureux de compter sur les élèves de notre honorable école à cet événement ainsi qu'à la session de discussion avec l'artiste.
Donc il y a un spectacle, le 8e de Lille. Oui, le 8e de Lille. Et puis il y a David Goudreau, qui est un peu plus jeune. Il y a des questions sur le mot. باش نحكيو زيد دونك هذا لو سبيكتاكل او بو دو لا لونغ هذا شنو شنو اسمه من 8 نتاع الليل هذا هو جديد نتاعكم الجمعيه اللي في دونك في ليكول كنديان قبل بعد باش نعاودو نرجعو مع سليم المرهيدي وبيا باش نرجعو في سكس ستوري ما قبل هذا الكل نخرجوا مع فاصل صغير نسمعو ميجور ليزر تيتنز وانا راجعين
After class.
After class توا الأربعة وتسعة وأربعين دقيقة على راديو إكسبريس إف إم نكملوا مع بعضنا مواصلين مع ليزيليف تلامذة من ليكول كنديان اللي توا باش يحكيو لنا على أون إيستواغ كيما كل جمعة مستنسين توا رجعنا سنة مستنسين ديما نحكيو على سكس ستوري حكاية نجحت في العالم هذاك عليه باش نتعداو مع بعضنا السكس ستوري.
Success Story Junior.
في سكس ستوري اليوم باش نحكيو على تيموتي شالامي هذا الكل مع سليم وبيا باش يحكيو لنا على سكس ستوري هذايا شكون نبداو تبدا انت بيا نبداو نحكي
alors اللي ما يعرفوش تيموتي شالامي est un jeune acteur franco-américain qui a 25 ans.
Franco, c'est un jeune acteur qui vient de monter sur la scène du cinéma. Zel jdid ma andouch barcha men li andou hkayt amin kika. Donc il a un bon palmarès pour son âge au col. Donc c'est quelqu'un de nouveau.
Voilà.
Howa, il a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans le film Call Me By Your Name en 2018. Howa, c'est une star des late shows. Howa a un accent en français qui séduit le public. Il apparaît beaucoup dans l'émission Le Late Show de Jimmy Fallon.
Ouais.
Mais en fait, ce n'est pas son premier rôle. En fait, Ando Tao, un film qui est en train de circuler dans les cinémas, qui est disponible dans tous les cinémas. Ando, donc ce n'est pas son premier rôle, mais c'est son premier rôle principal. Les autres films, c'était des seconds.
Voilà, donc il y a un moumathil, Cheb, Afdel Moumathil. ومازال ما تقعد يخدم في فيلم الاول اللي قاعد مازال تو يظهر في الساليت هكاك
دونك هو كما دي سليم ان 2021 لو جون كوميديان il est à l'affiche de deux films événements d'une le film qu'a mentionné Selim ou The French Dispatch. Pour la première fois de sa jeune carrière, Timothée est à la tête d'une affiche d'une grosse production dotée d'un budget de 165 millions de dollars.
175 milliards هذا حاجه معناتها وشاب هو سان جون معناتها acteur
L'acteur n'est pas prêt d'arrêter son ascension. On l'attend dans la suite de Call Me By Your Name et dans le film d'horreur Bones and All. Aussi dans le rôle de dans le film Charlie et la chocolaterie dans le rôle de Willy Wonka.
Voilà. Donc مازال في Charlie et la chocolaterie film il déjà خرج عنده برشا هو déjà
ils vont faire
شامل كيما ريميك نتاع شي عاودوا من جديد الفيلم هذا والممثل هذا دونك تيموتي شالامي باش يشارك فيه باش يشارك في الفيلم هذا هكاك
وي
دونك هذا هو السكس ستوري نتاعنا خاطر بالحق احنا نقولوا ممثل سكس ستوري لكن ممثل ابخي تو يقعد كمان في العمر هذا قلت لي 25 سنه هكا 25 سنه اكزاكتومون هذا ممثل السكسي هذا هو دونك هذا كانت السكس ستوري نتاعنا هكا ناخذ ان بتي تور دو تابل فيت في نسالكم انتم الكل جماعه شكون هكا خمم في التمثيل هكا يخمم شويه فما واحد فيكم هكا شكون يخمم في الاكتينغ
Peut-être.
Céline.
Peut-être
Céline allez.
Et là, non, je pense pas. Khatras, ça m'aiderait, mais c'est un métier très dur, man. Les mecs, tu éprouves des émotions ou les mecs, c'est dur, man. D'apprendre les répliques et tout, ça prend du temps. ou Kahou, mais je pense pas que je ferai actrice. Manne.
Donc, ma mère Tramouche, le fait un fil, c'est rien. Au Bachani, si Koulou, Choufou, Haki Koulou, Haja, c'est là. اما صعيبه فيها تحفظ لازم نسم تاعك لازم تعدي وقت زاد هذايا حتى الاكتور تيموتي شالامين تصور تعب باش يوصل معناتها للوين تو وصل دونك الفاميش هكا حاجه تخلين غني تخمو بالكش شكون في الغني اما انا هكا تخمو فيه هكا حسيتك امير شويه هكا فما حاجه بالكش
انا جست جيمري بيان نعمل مش اكتور مي ماذا بيا مثلا في دي سيري في البوليسيه خاطر سي سكي ماتريك معناها في لي سيري ولي فيلم الكل اما acteur je pense pas déjà qui me parle bien c'est très dur pour contrôler tes émotions ou quoi ou tu exprimes plusieurs émotions en même temps ou t'as tes textes la bête je suis facile mais pas du tout
صحيح سي فري مش حاجه سهله كيما قال امير وامير باش نقعدوا معاك خاطر انت بعد شويه باش تحكي لنا على سبيس اكس ذي الكل بعد شويه في بوينت فيو لكن قبل نسمعوا تيستو The Business by Tiesto. رجعنا معكم في After Class وباش نرجعوا زاد احنا للبزنس نتاعنا باش نحكيوا اليوم على سبيس اكس مع امير لينا والاكيب الكل وهذا الكل في بوان دو فيو.
بوان دو فيو
اليوم الموضوع نتاعنا سبيس اكس اللي باش حكينا عليه باش يبدا حكينا عليه امير.
دونك باش نعرفكم على سبيس اكس سوسيتي ديجا باش نعرفكم اللي ما يعرفوش ايلون ماسك الفونداتور نتاع سوسيتي هذي. ايلون ماسك مولود لو 10 جوان 1971 في بريتوريا اون افريك دو سود. سي ان انجينيور انتربرونور اي شيف دونتربريز اي ميلياردير سود افريكان كنديان امريكان. Il a fondé et cofondé plusieurs entreprises comme Zip2, SpaceX, Tesla, Hyperloop, Powerwall, OpenAI, Neuralink, etc. Nous savons notre sujet principal, SpaceX, qui a fait Space Exploration Technologies Corporation, alias SpaceX, fondée le 6 mai 2002 par Elon Musk, est une entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l'astronautique ou le vol spatial. SpaceX تعمل beaucoup de projets d'exploration spatiale comme Starlink اللي عملت على low débit internet par satellite sur terre ou ديما comme le nouveau projet اللي خرجته ما عندهش برشا على tourisme spatial.
واضح دونك هذا SpaceX مشروع نتاع ايلون ماسك زاد اللي معروف بالتوريزم سباسيال. فما حكايه هذا التوريزم سباسيال اللي قاعده تخش كيفاه باش نسافروا فوق الارض هذايا معناتها الحاجه اللي باش تحكينا عليها هذول لينا باش تحكينا على التوريزم سباسيال.
Alors je vais pas vous parler de toutes les choses qu'ils ont fait sur le tourisme spatial mais seulement d'un événement qui vient de qui a été lancé le 16 novembre 2020 le 16 septembre 2021, désolé, ouais. À minuit 2, donc, qui s'appelle Inspiration 4. Alors, 4 civils ont été envoyés dans l'espace. Ils ont dû faire un entraînement d'astronautes pour le compte de Jared Isma, qui a payé pour les 3. Donc, ils ont fait un voyage spatial de 3 jours. Ils étaient en orbite sur la Terre à 500 km de l'ISS, donc International Spatial Station, en français la station spatiale internationale.
Ouais.
Et ils ont eu un seul petit problème qui était des toilettes bouchées, donc ils n'ont pas beaucoup. Voilà, j'ai pas ouais. précisé, moi, ça c'est tout. Bon, la question c'est qu'est-ce que vous pensez sur Inspiration 4?
Voilà, donc je vais faire un petit tour de table, je vais vous dire. شنو رايكم في التوريزم سبيسيال دونك هذايا حاجه بالحق نسمعوا فيها نقولوا كيفاش تنجم معناتها تصير السياحه الفضائيه في الفضاء. لو توريزم سبيسيال نبدا هكا بشكون نبدا بسليم نبدا بك انت اعطينا
دونك والله انا جي بونسي سمعت بالك كنت على التوريزم سبيسيال مي سي با كيك شوز كي ميكسيت على الاخر معناها بيرسونيلمون. Déjà, rite le prix sur internet, j'ai tapé le prix de le tourisme spatial, c'est entre 1 million euros ou 1 million.
Rali, c'est vrai, il y a des gens qui sont intéressés.
Mais c'est intéressant.
Donc, Selim, je suis pas un peu
plus. Personnellement, je trouve que c'est. Donc, c'est un lab. 20 ans en arrière, est-ce que ce sera possible maintenant plus tard on puisse voyager l'espace connecté, impossible. J'aime beaucoup Elon Musk, c'est vraiment un exemple maintenant. Il est très visionnaire, il a beaucoup de projets, mais l'expérience, si on pourrait la vivre serait incroyable, معناها. Imagine تبدا هكا.
تجربة حلوة برشا تكون في الفضاء.
Mais voilà, comme a dit Selim, c'est cher, mais je pense que ça vaut le prix, معناها. Tu vas aller dans l'espace, معناها. Ça va pas être à 20 euros, معناها.
صحيح. كان واحد عنده الإمكانيات، علاش لا يجرب يجرب التجربة هذيا، تجربة نجم تكون حلوة. نكمل براي أمير. كيف كيف
انا اللي انا حق ايلون ماسك من البروجي ذا نتاعو اللي انا احسن بروجي اللي عمله خاطر كمان باش تسافر للسباس ماهيش حاجه فارغه معناها جافو سي شيخ كمان ما تسافو الكو معناها ماهيش حكايه فارغه تنجم تعدي قدام من انا غادي معناها انا تاع السباس مش تاير
وي
وما انا مش بونس با كو معناها الحق الحق beaucoup de sensations في الاسباس مش كما في الاسباس با ميم غرافيتي واحد دونك اما لينا حاجه باهي برشا
وي حاجه باهي كما قلتوا اما هكا تنجم تكون تخوف شويه بعض البوان دو فيو باش نرجعوا بعض الفلاش بوكس نحكيو على نحكيو في الو بروف باش يكون معنا مسيو عامر باش ناخذوه بالتليفون لكن قبل هذا الكل نتعداو للفلاش بوكس افتر كلاس After class في النص ساعة الثانية متاعنا الاكيب اللي موجودة معنا منال سيسي في الإخراج وتقوى مديوني في الإخراج الرقمي وأنا معاكم عزيز باشتيرزي في كوتي ميكرو حكينا بكري على point of view في point of view حكينا على سبيس إكس باش نكملوا ناخذوا لافي متاع لينا على سبيس إكس على سورتو لو توريزم سباسيال هي حكيت لنا عليه أما كيلي سون افي بارابور أو توريزم سباسيال شنو رأيك لينا؟
Honnêtement, j'ai un avis contre le tourisme spatial parce que ça peut avoir des conséquences. Déjà, le choc de monter hors de la surface de la Terre, déjà c'est un choc. Il y a eu des personnes qui sont devenues sourdes à cause de ça. Aussi, je pense pas qu'on pourrait envoyer 4 civils qui ne sont pas astronautes parce que ça peut être dangereux. S'il y a un problème dans l'espace, moi, ils ne seront pas capables d'arranger ce problème.
Voilà. Donc, Firaï, quand tu es là, il y a une chose qui est morte. Donc, vite d'aller, c'est que les gens qui ont été des astronautes, qui ont été des astronautes, qui ont été des astronautes, c'est vrai. حاجة تنجم تكون اختيارة هذيك الحاجة الباهية اللي كل واحد فيكم عنده رأي في الموضوع هذايا وهذيك الحاجة اللي تعمل ديما نقولوا احنا لا ديفيرسيتي الناس الكل مش فورسيمون الناس الكل عندهم فرد رأي في موضوع دونك هذايا كان الموضوع نتاعنا اليوم في سبيس اكس دونك توا بعد شوية باش نتعديو باش ناخذوا معانا مسيو عامر بالتليفون وهذايا الكل في الفقرة نتاعنا الو بروف
الو بروف
اليوم باش ناخذوا معنا مسيو عامر سي عامر عسلامه
عسلامه
اهلا وسهلا مسيو عامر دونك اليوم كالعاده في الفقره نتاعنا لي زليف باش يسالوك هكا اسئله على في الموضوع دونك هما اختاروا موضوع باش يكون معنا اليوم سليم هو اللي باش يسالك هكا كلكو كيسيون
عسلامه مسيو
اهلا سليم صباح
عسلامة مسيو أنا متقبلناش مسيو اليوم نجم نسأل أوكازيون نجم نسلم عليك مسيو
هاي مرحبا بيك
باهي المرة هذيا مسيو أنا باش نسأل وأنت تجاوب
تفضل أنت متعود حتى في الكلاس متعود أنت تسأل وأنا نجاوب
باهي مسيو علاش اخترت خدمة أستاذ ومش خدمة أخرى
والله في نهاية الأمر هي مهنة شريفة وهي المهنة اللي يعني في الاخر نحن في ثقافتنا العربية الإسلامية عندنا مقولة شهيرة كاد المعلم أن يكون رسولا يعني المعلم أو الأستاذ هو مربي لأجيال ساهم في بناء أجيال وفي مثلا الثقافية في البلاد إذا في ضمن المسار هذا كانت مهنة التعليم
واضح دونك التعليم كان اختيار مسيو عامر إذاك عليه كما قال لك اختار التعليم
مسيو سؤال ثاني اللي كنت شنو احسن طريقه باش توصل المعلومه للصغير ولا لتلميذك
الديبا النقاش الحوار كما نحن ديما متعودين نعملو في الكلاس اهم طريقه واهم اسلوب هو النقاش والحوار طبعا
واضح النقاش بالحق حاجه تعاون على الاخر هذيك اللي تعاون مع الزلايف مع الصغار مع الناس الكل لا كومونيكاسيون النقاش اي لو ديبا سورتو حاجه تعاون
هذا سؤال مسيو نسلو ديما اش تعمل في اوقاتك الفارغه مسيو
والله برشا حاجات قبل صحابي نشرب قهوه نتفرج في التلفزه نرتاح نرقد شوي نحاول شوي دونك هكا
دونك هذوما كيما نقولوا احنا ساعات مسيو عامر نقولوا كيفاه زعما بروفيسور استاذ ينجم في الوقت نتاعو احنا في مخنا ديما ثم كان القرايه بعض القرايه ما ثمش هذيك عليه حاجه به اليوم التلامذه اللي موجودين معنا يعرفوا زيد شنو هو الاستاذ ينجم يعمل في الاوقات اوقات الفراغ نتاعو.
بالطبيعه نحن ديما نتحدث الحياه مش كلها قرايه معناها تفي جوست تنظم وقتك ويكون عندك البلانينغ نتاعك لازم تعمل برشا حاجات اخرين معناها
اكيد اكيد.
باهي السؤال الرابع مسيو، هل باش توصل في خدمتك كاستاذ ولا تحب دوا معناها تولي حاجه اخرى بايزون؟
والله الحقيقه جو سوي معناها فريمون باسيوني بار لونسينمون، معناها حتى لو كان ربما يجي نهار نخرج لدومين اخر نحاول نحافظ على الاقل على مسار او على علاقه بالتعليم، معناها نحب
فوالا دونك اون باسيون لسي عامر. الحقيقه انا نقول ديما نتصور الاساتذه الكل معناتها اللي يخدموا في الخدمه هذه خدمه صعيبه وينجموا يخدموهم ينجموا يخدموا الخدمه هذه كان بحب بالباسيون هذايا هذاك عليه نتصور اليوم المعلومه توصل للتلامذه.
يعطيك الصحه مسيو.
شكرا لكم.
يعطيك الصحة مسيو عامر. نخلي لي زيليف اللي موجودين زاد معنا خاطر اليوم زاد أباغ سيلي موجودة زاد معنا لينا بيا وأمير بالك شي حاب يقول لك حاجة. أمير
طبعا طبعا مرحبا.
عسلامة مسيو،
حبيت
جست تقضى عليك خاطر اليوم ما شفتكش.
أي مرحبا أهلا وسهلا.
عسلامة مسيو، حتى أنا بيا معك حبيت نسلم عليك خاطر اللي ما وخلينيش عندك تركو ولا اوكازيون. اي
ميسير شاو عندك بينا تقابلنا فيه اللي كان درهايرين في صافي صح.
وي ومعنا زادة لينا.
لينا لينا بونجور
مسيو. مرحبا يا لينا.
جي با اي لو طون دو فوفوار اليوم ما جوي جوست بو دير بون ويكاند.
ميرسي بون ويكاند بور تو الموند.
اي بان ذي نصور حاجه سي عامر بتنجم كان تفرح كي يبداو لي زيليف كيكا معناتها يتوحشوا لي بروفيسور نتاعهم يتوحشوا الاساتذه نتاعهم حاجه متنجم كان تفرحكم تقول لي نخدموا في
الخدمه. والحقيقه انا نحب نستغل الفرصه باش نشكر التلاميذ الكل اي سبيسيالمون لو سكوندير 2 اي مي شير كوليك بيان سور لانيفرسير نتاعي كان في سبتمبر والتلاميذ نتاع السكوندير دوزيام اني الحقيقة فرحوا بيا برشا معناها برشا مفاجآت برشا جو ربي يفضلهم ومن المنبر هذا بتاعكم نحب نقولهم نحبكم برشا وإن شاء الله ديما نكملوا هكا عاملين جو مع بعضنا ونكملوا رسالتنا التربوية بكل شيء
إن شاء الله. ذا شنو نتمنيه سي عامر يعطيك الصحة. سي عامر اللي كنت موجود معنا اليوم كنتوا تسمعوا فينا في الفقرة متاعنا ألو بروف.
الو بروف
كنت الو بروف بعد شويه عندنا لو جو ابيتويل نتاعنا تعب نلعبوه هوني مع التلامذه اللي موجودين معنا يسالوا اسئله والباقي يجاوب. اليوم شكون باش يسال الاسئله؟ باش يكون معنا امير في الفقره نتاعنا كويز.
كويز
لي كيسيون اليوم باش يكونوا عند امير كي العاده. احنا عاملين سيستم نتاع نقاط كل عبد هاكا نحسبوا له دونك اليوم شكون باش يشارك؟ عنا سليم لينا زاده وبيا كل واحد فيكم هاكا كل سؤال جاوبوا بالصحيح 1 بوين وما تجاوبوش هاكا 0 بوين. دونك نخليك امير قد عندك كيسيون اليوم؟
عندي 8 كيسيونات على كلتور جينيرال.
واضح 8 اسئله دونك نورمالمون اون بو فو دي بارتاجي نجمو نلقاو شكون باش يربح. نخليك تبدا بالسؤال الاول امير.
شنو هي الكابيتال نتاع فنزويلا؟ اوسلو كوبنهاغ ولا كاراكاس؟
فوالا نبداو
كاراكاس.
سليم دونك يقول كاراكاس. لينا شنو تقول؟ اوسلو كاراكاس ولا كوبنهاغ؟ هاكا اون بروبوزيسيون واحده منهم حتى زهر شويه تنجم تخطف ساعات ما تعرفش متعدي كاراكاس. كاراكاس انت دونك قلت لي سليم
كاراكاس
زيد وبيا
حتى انا جدي
كاراكاس
اي
لا بون ريبونس دونك
اوسلو كوبنهاغ نتاع دنمارك ونورفيج
فوالا حاجه دونك مش بعيده على الاخر على فنزويلا دونك 1 بوين لكل واحد فيكم.
توا دوزيام كيستيون كومبيان دوسيون ياتيل دون لو موند 8 4 ولا 5
8 4 ولا 5 قداش تمام نوسيون في العالم؟ هذا السؤال الثاني نتاعنا. نبداو كالعاده بامير.
سليم
سامحني سليم
نقول في بلي فما 5
لينا
جيزيت انتر 4 و 5 مي تمشي معناتها سي جو بران انكور سي بون سي ريبونس سافا ايت شلو دونك تي دير 4
4 باهي نقولوا 4 من عندنا وبيا
انت جو تعاود لي لي بروبوزيسيون
8 4 5
4, donc on a 4, 4 et 5.
La bonne réponse, 5. C'est 5.
C'est 5, donc 1 point le Selim, Selim, Noctafenia, on a 2 points le Selim, 1 Lina, 1 Baye, Filth, Souel, le marketing.
Combien de continents, continents est-il dans le monde? 9, 5 ou 7?
9, 5 ou 7? On va dire Lina, Marahevi, 7, Lina, Emir.
Selim.
Selim, ça marche.
On part sur un débat, mais je pense que. On va dire 7. انا قالوا لي 7
نار 7 دونك 7 كيف كيف لينا سي سا وباقي قداش تقول
انا نقول 7
دونك 7 قاعدين نقرف في العالم
سي لا بون ريبونس
سي لا بون ريبونس سي لا بون ريبونس الكل دونك ان بوين لواحد كل واحد فيكم ليك انت واحد دواء سليم فيدكم بنقطه البنات دونك لازمكم ترجعوا مره هذه رابع سؤال
رابع سؤال كابيتال دو فيتنام سيول بيونغ يونغ ولا هانوي
هاي شنو تقول
اش سيسا سكوا باردون
هانوي
هانوي
ولا بيونغ يونغ ولا سيول
هانوي
عند سليم لينا
je connais seulement le mot سيول mais je sais pas ça vient d'où donc
تقول سيول ولا تاخذ proposition اخرى
سيول
انا je sais que c'est pas سيول donc je dirais بيونغ
يونغ
بيونغ يونغ
la bonne réponse est هانوي
un point مره اخرى السليم دونك مره اخرى 4-2-2 مازالوا ثم اسئله دونك هذا السؤال الخامس
السؤال الخامس كومبيان يا دابيتون او جابون 134 مليون 126 مليون ولا 189 مليون
قداه من سكان في جابون
126
عند سليم
134
وبيا
انا نقول 126
126 دونك
126
126 دونك 1 بوان 1 بوان البيا والسليم دونك انا 5 3 2 حتى لتو 6ايم كيسيون سي سويل
سي كوا لو بيي لو بلو ريش تشين ايتازوني ولا رويوم اوني
سي كوا لو بيي لو بلو ريش اكثر بلاد غنيه عندك انت مره اخرى سليم لا تشين عند سليم لينا شين زيدا
شين
وبيت
لا بون ريبونس ايتازوني
لي ايتازوني امريكا دونك المره هذه حتى نقطه اي
توا كيل لو سبور لو بلو بوبولير ما بين هذوما ثلاثه مش بوبولير في العالم تنس كريكي ولا باسكت بول
تنس كريكي ولا باسكت بول كي تقول بوبولير معناتها العباد يعرفوه اكثر يتفرجوا عليه كيفاه
بوبولير
بوبولير اكثر العباد معناتها يعرفوه
فان معناتها
فان دونك تنس كريكي ولا
باسكت بول
ولا باسكت بول نبدأ بشكون مريدي في العادة سليم يبدأ
je pense باسكت
باسكت عند سليم
باسكت
زيد عند لينا
انا je vais changer je vais prendre cricket
cricket عند
la bonne réponse c'est cricket parce que c'est un sport chinois vu que je suis la Chine
avec question piège choyé un petit piège حلوه بيه بيه
بيه dernière question je n'ai qu'à le sport populaire le football quand le football a été créé 1138, 1156 ou 1147.
وقتها الكرة بدات. Donc, 1100 les propositions.
1138, 1156 ou 1147.
مش
1100
1137 في اللي قلت نكملوا مع حتى
je pense
38 47 la bonne réponse 47 donc هذا المره هذه حتى من سليم ليه لكن اليوم هو سليم اللي ربح قد 5 ولا 6 بوان 2 فوالا 5 6 بوان عند هذيك الحاجه الاولى واللي تعلمنا زيد وقتاش الكره بدات انه اكثر سبور معروف في العالم هذيك لا كيسيون بيج مع امير دونك هذا كاين الكويز نتاعنا بعد شويه باش نتعدي والمره هذه لل بون بلان نتاع الجمعه هذه لي بون بلان نتاعكم انتوما لكن قبل هذه الكل نخرجوا فاصل صغير اون بتيت بوز نخرجوا اون بتيت بوز ميوزيكال ما تبعدوش علينا هنا رجعنا
بون بلان
لي بون بلون جمعي دي في افتر كلاس ليميسيون نتاعنا وين موجودين الكلام نتاع ليكول كنديان باش نعملوا اليوم دوره هكا كل واحد فيكم باش يعطينا البون بلون نتاعو نتاع الجمعي هذه وباش نبداو معاك انت باي اعطينا هكا لو بون بلون نتاعك نتاع الجمعي هذه
بينا دونك اليوم جاي ان ليفر فو بروبوزي اسمه ميراكل مورنينغ سي ان ليفر دو ديفلوبمون بيرسونيل لوتور اسمه هال الرود vous pouvez l'acheter في الفناك في المعز معناها dans les librairies. Ça va vous aider à être... Ça consiste... c'est une routine. Vous devez vous lever une heure ou voilà, deux heures plus tôt.
Ouais.
Ça va vous permettre de faire de la méditation, du sport, de vous... Hata, psychologiquement, vous allez être mieux. Vous allez vous sentir mieux. Ou ça va vous calmer, ou ça va diminuer votre stress.
Voilà, donc c'est un kitab, tu nous dis que nous allons lire, et nous allons nous stresser. Nous savons que la fatra est la fatra, nous allons lire tout, stressant un peu, mais ça va, pourquoi le kitab, nous allons lire le stress qui nous lire, un peu comme méditation, donc le nom du kitab,
Miracle Morning.
Miracle Morning.
Ou en plus, il n'est pas difficile à lire, je ne sais pas si c'est un kitab, mais
quelque
part. L'auteur, c'est un psychologue, donc tu as le droit في
سيونس
تاع فوالا تحس روحك في كونسلتاسيون دونك ما فما سي با ديفيسيل ا ليغ
واضح دونك هذا نصيحه بايا الجمعه هذه لو بون بلون تاع بايا ميراكل مورنينغ الكتاب دونك اللي تنجموا تقراوه نتعدى الامير نبدا بامير
سبان تروك سبيسيال ما بور لو ويكاند جو كونساي تاع السينما باتي قاعدين يهبطوا برشا دو نوفو فيلم سامبا سي نتفرج عليهم كيما اسكيب جيم 2 هبط ولا شانك شي تاع مارفل ولا حتى فاسن فيريز 9 ديجا تعدى انا نتفرج عليه الحق به وكاو جو كونساي دالي سينما باتي نورمال معروف في تونس وتوقع قاعد يهبط دي فيلم جدد به
صحيح ثم بالحق لي سينما اليوم موجودين في تونس اللي سميتهم وغيرهم برشا موجودين وكمل هذا الكوفر فو تنحى كيما كنا نحكيهم بكري احنا في الاوف الكوفر فو تنحى هذاك عليه نجموا تو نخرجوا لي سينما موجودين في تونس الكل على كل تراب الجمهوريه نجموا نمشيو نتفرجوا على فيلم ونبدلوا هكا ساعه بساعه بالسينما انت قلت هكا مش حاجه سبيسيال برشا لكن بالحق اليوم السينما راه ننسيو ساعات علاش ليه ما فيها بي ساعات نمشيو نتفرجوا على فيلم من الافلام اللي انت فوالا مع الأصحاب مع العائلة كما قالت بايا دونك هذايا نصيحة أمير الجمعة هذه نتعدى مع سليم لو بون بلون دو سليم
جوست بيتي ترانزيسيون على الكلام تاع أمير فما الفيلم تاع على الفيلم جون نتاع تيموتي شلامي تبع توا اللي اون تران تورني
موجود توا في السينما
توا لو بون بلون تاعي عندي يا با سي لونتون جي اكتشفت كتاب جديد تاع ياسمين الخضراء دونك اسم كتاب سو كو لو جور دو لا نوي هي سي ان استوار دامور دون لي زاني 30 في الجزائر دونك في الكولونيزاسيون الجزائريه دونك يوريك كيفاش كانت الجزائر قبل وكيفاش زعما لي la colonisation qui fait qu'un trebal en même temps avec l'histoire d'amour donc c'est très poétique moi.
Oui صحيح donc هذا كتاب اللي حكيت عليه كتاب ياسمين خضر ياسمين خضر اساسا اللي خرج في 2008 لكن زيد خرج في فيلم في بالي ثم زيد فيلم هذا موجود ce que le jour doit à la nuit donc هذا le bon plan نتاع زليم الجمعه هذه كيف كتاب مره اخرى نجمو نعديو الوقت بكتاب نجمو حتى نعديو بفيلم علاش ليه نخرجوا مع الاصحاب مع العائله ندورو فكره حلوه الكتب الافلام هذا الكل معناتها حاجه نجم تعاونا باش نعديو الوقت هذا هو نكملو بالبون بلان نتاع لينا باش نعطينا لو بون بلان دو لا سيمين.
Moi, honnêtement, je suis dans la team Flemmard. Je vous conseille de regarder Netflix.
Ouais.
Il y a plein de nouvelles séries et de nouveaux films qui ont été réactualisés.
Mm-hmm.
Je vais donner un exemple d'une nouvelle série qui s'appelle Squid Game. Donc, si vous aimez l'action, le drama et le suspense, ben, je vous conseille de la regarder.
Ouais.
En fait, le jeu parle d'un jeu mystère. Donc, un grand groupe de personnes va y jouer. La récompense, c'est 45,6 milliards de dollars, normalement.
De dollars. Voilà.
Déjà, il y a 9 épisodes et 9 épisodes et une saison Et ça vient de sortir, moi, c'est sorti le 17 septembre 2021.
Voilà, donc c'est une série que nous avons fait sur Netflix. Je disais, Team Flemar, qui aime se faire dans la maison. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, Lina. Ils aiment se faire dans le week-end. Donc, allez, c'est une série sur Netflix. Les gens se font. Et c'est comme ça, nous avons dit la série de Lina.
Squid Game.
Squid Game, c'est ça. Squid Game, c'est une série que nous avons fait avec Lina. Baya, tu veux dire quelque chose?
Concernant Netflix, faut pas te faire genre la blacklist.
Ouais.
Où je voulais vous informer, la prochaine saison, je sors le 8 octobre, Libéli.
Le 8 octobre, donc après l'acteur, je suis à mon presque jamartine. Donc, il n'est pas de faire genre la blacklist, à l'échelle, comme le faire jouer, ou il n'est pas de faire jouer. Il n'a jamais que tâche pour la série D, une si à autre, un autre bon plan, jamais dit, maintenant, il y a une série en plus, et n'a qu'à la petite souris qu'à l'île, je compte qu'à l'île, c'est l'île, mais l'île. انت ديجا البارح قلت باش تمشي للسينما اسكو صحيح ولا لا قالوا لي هكا قالوا لي انا اللي كنت باش تمشي للسينما مشيت ولا مشيتش
ما مشيتش في الاخر
ما مشيتش
دايغ اون فيت ما مشيتش ما مشيتش خاطر اون ديفي بروغرامي
ليميسيون تاع اليوم
فوالا
دونك الخدمه قبل
بريوريتي
فالويك هذا كما زال عندك الوقت كان تحب تمشي للسينما تتفرج على فيلم هكا بين سينما بين قرايه نتاع كتب وبين زاد سيري نتفليكس اللي حبوا ذوما لي بون بلون نتاعكم الجمعيه هذيك نخلي لكم كلمه اخرى كان ثم شكون حاب يسلم على شكون نقولوا لي هكا سليم
ديتيكاس لحمد كان يجي معنا في افتر كلاس ما جاش مالوغوزمون وصحابي نتاع ليكول الكل وعائلتي
ولا صحاب الكل والعائلة الكل لينا كيف
moi honnêtement j'ai une dédicace à classe 1.1 quand je suis sortie de la classe ils m'ont tous dit bonne chance et donc je leur fais une dédicace merci pour vos encouragements ils m'ont même aidé à faire mes recherches et dédicace à ma famille
voilà العائلة الكل نكمل مع بيا وامير في دقيقة من زمان
انا نعمل ديديكاس لصاحبتي انس تهيمي البارح انيفيرسيرها دوكو جويز انيفيرسير انس
فوالا جويز انيفيرسير انس ونكمل معاك انت يا
ديديكاس معايا وصحابي كلاس نتاعي 2.3 واللي بروف نتاعي الكل
فوالا العائله والاصحاب واللي يقراوا معاكم الكل يعطيكم الصحه اللي جيتوا بحضنا اليوم كانت هذيا ليميسيون نتاعنا افتر كلاس توا 5:30 نخليكم مع الاخبار